tik, cik spēki ir, tik audzina. Tik arī darbojās, jā. Katrā vietā jau ir savi tādi knifi, kā tu tos bērnus audzini, kā tu palīdzi viņiem saprast, kas ir primārais un kas nē.
Sandra pati strādā sociālajā dienestā. Savos nedaudz pār 40 viņu uzaudzinājuši 7 bērnus. Kad viņa palika viena, jaunākajiem dviņiem bija 1-2 gadi. Tagad 3 bērni vēl skaitās Sandras apgādībā. Dzīvoklī, ko ziemā jākurina pašiem un kurā ir 4 istabas, ģimene dzīvo vēl kopā ar meitu un viņas divām meitiņām. Bērnu daudz, bet Sandra jau 11 gadus ir vienīgā, kas par šo kuplo ģimeni rūpējas. Viņai gan pienāks pensija par vienu apgādnieku zaudējumu. Bērni paši māk gatavot ēst, kurināt krāsni, pretēji tam, ko nosaka likums. Sandra bērnus līdz 12 gadiem nevarēja izvadāt uz skolu, bija jāstrādā.
Īsti neko tu nevari saplānot, vai tad dabū un kaut kur pievilkt jostu. Un tāpat tās bērni jau nepaliek mazāk, bet viņi aug lielāki. Un tāpat tās apģērbs un appavi un vispārējais, ja. Un kā man puikam arī pusgada laikā viņam izaug kāja par izmēru, 43. Izmērs, kuris es pa piecīti, tā pa latu, taču apavus nedabūšu viņam vairs, Visu laiku dabūnu tā kā domāt un domāt, ko vēl un kāpēc. Un kādreiz ir tā, ka liekas, kāpēc tev vispār to vajag, ja? Bet, bērni ir, kur tu viņus liksi.
Nomaksājot visus maksājumus, uz vienu cilvēku mēnesī paliek 70 lati. Šī ģimene nav trūcīga vai maznodrošināta, tomēr dārgas ir bērnu skolas gaita, sēdināšana, transports, apģērbs un citas ikdienas vajadzības. Māma stāsta, ka tagad labi, ka skolēnu uz skolu var braukt bez maksas, bet viņai kopš lielākā daļa bērnu izaugusi par braukšanu jāmaksā, tomēr arī citi bērni vēl jāuztur un jāpalīdz. Tomēr ir vēl citas lietas. Elektrība, mājokļi ir kredīti par sadzīves tehniku, pulciņu skolā, vasaras nometnes, kas katru gadu iegriež robu ģimenes budžetā.
Galīgi krēzi, kur vairāk? Kurš ir ar mieru, teiksim, tagad dzemdēt bērnus, lai pēc tam nonāktu kaut kādās tādās grūtībās? Visi mēs te sakam, bērnam jāaug ģimenē, bērnam jāaug ģimenē. Labi, ģimenē viņš aug, bet ja viņš aug viens pats, tad kāda starpība, kur viņš to laiku pavada, vai viņš pavada bērnu namā, kur viņš māti neredz, vai viņš pavada mājās, kur viņš arī māti neredz, ja viņi no rīta līdz vakaram strādā.
Sandra saka, būtu labi, ja varētu vairāk laika pavadīt ar bērniem, kas paši no iemācījušies sakārtot savu ikdienu, kamēr māmai strādājot nav laika atvest no skolas, pagatavot ēst vai vienkārši kopā pavadīt laiku.
Tad viss ienākumi, principā, ir veltīti tam, lai nodrošinātu bērnam dzīvesvietu, apģērbu, lai es patvarētu izbraukt darbu, pārtiku, bērnu dārs. Un viss.
Alisi kopš bērnu dzimšanas audzina savu dēlu viena. Tagad viņš ir bērnu dārzā, viņam ir 4 gadi un tēvs tās augtos alimentus nemaksā. Valsts maksā no valsts uzturlīdzekļu fonda nepilnus 40 latus mēnesī, bet tēvs tikmēr braukājot ar 2 personīgajām automašīnām. Alisi nesaprot, kāpēc Latvijas valsts neatbalsta vienduļos vecākus, kas vieni pilda 2 cilvēku pienākumus un nepanāka, piemēram, viņas dēla tēvs maksā savu daļu.
Nezinu, un cik man zināms, es nevienu nepazīstu vientuļo māti, kura sēdētu tikai uz sociāliem pabalstiem sistēmā. Es nepazīstu nevienu.
Bet pazīstu daudz.
Bet pazīstu ļoti daudz sievietes, kuras strādā, kuras cīnās, bērniem atdod visu. Un par to, jā, kas notiek, viņas pretī neseņem neko. Un tur es uzskatu, ka tā ir ļoti liela sociālā nevienlīdzība. Ja es nestrādātu, acīm redzot, es kaut ko tur varētu izsist, bet, teiksim, tā kā vientuļa, es domāju, ka strādājoši vientuļai vecāki ir jāatbalsta. Bet es mīri jāuzskata, ka mammai ar 3 bērniem vispār nav jāstrādā, jo darbs viņai ir mājā audzināt nākamo paaudzi.
Garāk slimības lapa, ja bērns saslims, atbalsts mājokļa iegādē vai lēcīras dzīvoklis. Auglīte bērnam statuss vientuļais vecāks, darba devēja motivācija pieņem darbā darbinieku, kas viens audzina bērnu, kā arī citi atvieglojumi darbojas citās Eiropas valstīs. Tomēr visvairāk uztrauc tas, ka bērnam neviena cita nav stāstā Alise.
Tad ir katastrofa, ja es saslimstu pati un, piemēram, man ir jāguļ slimnīcā, tad ir katastrofa. Un tāpēc ir, es domāju, ka vientuļās mammas sevi izdena līdz pēdējam, maksimāli nesēžot uz slimības lapām un tam līdzīgi, jo tomēr tas ir ienākuma uzreiz mazāk, bet ja notiek, nedod Dievs nelaime, kuras dēļ ir jāiet slimnīcā, tad tā ir katastrofa, jo bērnu atstāt reāli nav kur.
Alise uzskata, viens no būtiskākajiem atbalstiem ģimenei būtu, ja pašvaldības sociālos dzīvokļus ļautu par izdevīgāku summu iegūt arī vientuļajiem vecākiem. Viņi uzdod retorisku jautājumu, ar ko viens vecāks, kas rūpējas par bērniem, ir sliktāks par diviem. Rīgas sociālajā dienestā no apmēram 60 tūkstošiem personu, kas pagājušajā gadā saņēma sociālās palīdzības pabalstus, ceturtā daļa bija no nepilnām ģimenēm. Sociālās pārvaldes vadītājs Mārtiņš Moršs skaidro, ka tikpat labi arī pabalstus var saņemt nevis vecāks, bet aizmildis. Viņš uzsver, nepilnām ģimenēm ir lielāks risks būt trūcīgām.
Protams, daļēji šo te bērnu skaitu ģimenē kompensē neapliekamais minimums, bet tomēr var teikt, ka jo vairāk ir bērnu ģimenē, jo lielāks risks ir ģimenei būt atzītē par personu ar zemiem ienākumiem, ja sliktākajā gadījumā pat trūcīgu personu, jo vienkārši ienākumu uz vienu ģimenes locekli ir par maz, un lai tiktu atzīt par trūcīgu ģimeni, šādai ģimenei uz vienu ģimenes locekli jābūt ne vairāk kā 90 latiem mēnesī.
Mors uzskata, primāri jābūt bērniem nodrošinātā izglītībai un iespējām pavadīt brīvo laiku, tomēr aicina izvērtēt, vai nepieciešams vēl viena mērķa grupa, kurai domāts atbalsts.
Jebkurš lēmums vai bonus, ko mēs piešķiram, rada momentāli sekas. Ja? Mēs šādā veidā ir jābūt uzmanīgiem, lai neveicinātu nepilno ģimeņu rašanos. Ļoti daudz dzīvo nereģistrētā laulībā, un līdz ar to šis nepilnas ģimenes jēdziens, var teikt, arī ir diezgan izplūdis. Negribētu runāt par atbalstu tikai tāpēc, ka kāda ģimene ir saucamā nepilnā ģimene. Drīzāk ir jārunā par to, kā atbalstīt netiešā veidā caur nodokļu atvieglojumiem vai caur kādiem universāliem pakalpojumiem ģimenes vispār, kurās ir bērni.
Demogrāfi Pāris Laiglīte uzsver, ka ir pārāk grūti noteikt, kura ir nepilna ģimene, kas drīkst saņemt atbalstu no valsts vai pašvaldības, un kurā tomēr ir vairāk kā viens apgādātājs. Piemēram, daudzas ģimenes nedzīvo kopā, jo tēvs var pelnīt iztiku citā valstī, vai arī vecāki var būt šķīrušies, bet abi rūpēties par atvasēm. Citās ģimenēs ir vecvecāki vai brāļi un māsas, kas palīdz rūpēties. Padomju laikā vientuļajiem vecākiem pienācās ikmēneša atbalsts pārdesmit rubļu apmērā, kā arī citi pasākumi. Tad pieauga prasītāju skaita turpina Glīte.
Ir grūti pateikt pēc vienas pazīmes, ka šim cilvēkam ir īpaši vajadzīga palīdzība. Tā kā es domāju, ka jāpalīdz visiem ar bērniem. Šai ziņā tātad man nostāja mazliet atšķirs no labklājības ministras nostājas, ka viņi grib tikai tiem nabadzīgākiem un pārējiem ne. Redziet, to nabadzības pakāpe ir ārkārtīgi grūti izkontrolēt. Tikko jūs nabadzīgiem dodat kaut ko tāpēc, ka viņi ir nabadzīgi, jo ienākumus izkontrolēt sevišķi mūsu apstākļos, kad mums viņi ir maz. Nu, tas ir ļoti, ļoti sarežģīti un ļoti, ļoti nedroši. Tas ir aicinājums uz algas saņemšanu aploksnē, uz savu ienākumu slēpšanu un tā tālāk.
Eglīte uzsver, pirmkārt jāīsteno jau plānotie pasākumi atbalsts bērnu pieskatīšanai, ja vecāki vēlas strādāt, kā arī naudu, ja bērnam nav vietas bērnu dārzā. Ģimenes politikas pamatnostādnes, kas spēkā ir jau 3 gadus, gan vispār nepieskaras jautājumam par vientuļajiem vecākiem.
Pēc neatkarības atjaunošanas mums tas diskurss vairāk ir bijis par to, kas mums ir normāla ģimene, un tas ir ierakstīts satversmē, ko mēs uztveram par normālu ģimeni, laulībā dzīvojušas divus pretēji dzimumu cilvēkus, bet ģimenes jēdziens jau ir daudz plašāks.
Labklājības ministra Ilze Viņķiela atzīst, ka 20 gadu laikā par vientuļajiem vecākiem nav domāts, tomēr beidzot jāuzsāk diskusiju par to, kas ir normāla ģimene, un vai ir ģimenes, kas pelnījušas lielāku atbalstu.
Par cik mēs esam tomēr sekulāra valsts, tad es gribētu cerēt, ka mēs varam lūkoties specifiski atbalsta mehānismu virzienā tām sievietēm, kas noteikti apsvērumu dēļ izvēlās audzināt bērnu vienas.
Bet kas tas varētu būt garāks slimības labi, ja bērns slimo atvieglojumu transportā, kredīti vieglāki varbūt?
Pabalstu politika, nu, nodokļu atvieglojumi, kas ir tā prakse, ir tad lielāki nekā tiem, kas dzīvo pāros un noteikta veida. Un no prakses bērnu pieskatīšanas pakalpojumu. Teiksim, lai izpildītu likumu prasību par to, ka bērns nevar līdz noteiktam vecumam viens nākt no skolas mājās, nu, tad mammai vienai to ir daudz grūtāk nodrošināt nekā arī dzīvojošiem.
Bet tad es nesaprotu, nevarētu būt tā, ka vismaz kaut kāds iniciatīvs tiek jau sākts virzīt, kas varētu varbūt nenest tik lielus varbūt ieguldījums, bet nu, kaut vai jautājums par tās slimības lapas sakārtošanu, jo ja bērns slimo, tad mātei jau nav iespējams ņemt divus termiņus.
Ja būs jāliek dienas kārtībā, runāsim ar kolēģiem departamentā. Bet vēlreiz, ja kādam ir dūži pateikt, ka tie bērni, kas dzimst nereģistrētās attiecībās, ir mazāk labi vai mazāk vērtīgi vai mazāk vajadzīgi Latvijai, nu tad lai mēģina.
Piemēram, Norvēģijā vientuļajiem vecākiem maksā par studijām, apmaksā transporta izdevumus, bērnu pieskatīšanu, kā arī pārcelšanās izdevumus, meklējot jaunu darbu. Igaunija vientuļos vecākus atbalsta līdzīgi kā daudz bērnu ģimenes. Uzskaita par to, cik daudz ģimeņu Latvijā ir tādas, kurās ir palicis viens vecāks, nav. Eiropas Savienībā rēķina, ka tās varētu būt pat ceturtā daļa. Lēsts, ka vientuļajām mātēm dzimuma nelīdzīgtības dēļ ir mazāka darba samaksa, tāpēc jo sarežģītāk ir rūpēties par bērniem. Mātes ir vairāk pakļautas stresam, nepietiekam pūšas. Pirms pāris gadiem pieņemta arī rezolūcija, kas aicina domāt par pārtikas taloniem, nodokļu atlaidēm, motivāciju darba devējiem pieņemt darbā vientuļos vecākus, bērnu audzināšanas atbalstu mazākām cenām, mājokliem un citiem mehānismiem. Problēmas ar savu tiesību aizstāvību Latvijā vientuļajām mātēm arī ir tāpēc, ka nav biedrības vai organizācijas, kas šo cilvēku intereses aizstāvētu. To var skaidrot gan ar to, ka joprojām sabiedrībā pastāv aizspriedumi, bet līdzās arī vientuļo vecāku nav bezdarbnieku rindās, jo viņiem nav iespēju to atļaut. Anna Platpīra, Latvijas radio.